Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U međunarodnoj akciji policija Srbije, Nemačke i BiH prekinut lanac trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca. U tri zemlje uhapšeno 16 osoba. Kod Smedereva se nastavlja potraga za dvojicom članova posade teretnog broda koji se juče prevrnuo. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Sutra toplije uz postepeno na oblačenje, uveče sa slabom kišom. Temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti pisca Svetislava Basaru o odluci Skupštine opštine Ivanjica da promeni ime ulice koja je nazvana po ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.
Nema u Srbiji jedne ulice koja je izdržala duže od 50 godina. To svedoči samo da smo mi narod koji je nestabilan, koji zna šta neće, ali ne zna šta hoće.
Istraživali smo i zašto su u kratkom roku uhapšeni, pa oslobođeni Kosovari Nehat Tači i Hilmi Keljmendi, Sead Spahović, branilac Tačija i Keljmendija i Bedžet Šalja, civilni aktivista iz Prištine.
To je bivše pravosuđe za Kosova koje je izmešteno po gradovima u Srbiji, formiralo predmete za koje nije vođena adekvatna, marljiva i savjesna istraga. Srbija pokušava da ulici dobije time što hapti građane Kosova.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U međunarodnoj akciji policija Srbije, Nemačke i Bosne i Hercegovine uhapšeni su članovi organizovane kriminalne grupe koja se na područjima tih zemalja i Austrije bavila trgovinom ljudima, posredovanjem u vršenju prostitucije, vrbovanjem za međunarodnu prostituciju i pranjem novca. U sinhronizovanoj akciji na području više gradova u Srbiji i Bosni i Hercegovini uhapšeno je 11 osoba koje se sumnjiče da su organizatori i članovi organizovane kriminalne grupe, dok je na području Nemačke, u gradovima Ulm i Minhen, policija privela 5 osoba, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Žene su, kako se navodi, vrbovane na teritoriji Beograda, Smedereva, Novog Sada, Kule, Sarajeva i drugih gradova u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nakon oslobađanja Hilmija Keljmendija i nešto ranije Nehata Tačija, koji su bili optuženi za ratni zločin, odnosno terorizam na Kosovu tokom 90-ih, postavlja se pitanje koje su posljedice takvih poteza pravosudnih institucija i da li treba očekivati slična hapšenja. Sead Spahović, branilac Tačija i Keljmendija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem u tome što su oba postupka započeta bez dovoljno činjenica.
To je bivše pravosuđe za Kosova koje je izmešteno po gradovima u Srbiji, formiralo predmete za koje nije vođena adekvatna, marljiva i savjesna istraga, tako da su ljudi ti koji su uhapšeni, u momentu hapšenja nije bilo dovoljno dokaza, tih sudskih dokaza koji bi bili koji bi bili relevantni za odlučivanje za sudsku presudu.
Spahović ipak dodaje da se ova dva slučaja razlikuju po tome što je tužilaštvo za ratne zločine Keljmendija, optuženog za ratni zločin, oslobodilo veoma brzo, posle svega nekoliko dana, dok je Nehat Tači na osnovu poternice Višeg suda u Nišu u pritvoru bio, kako je rekao, preko svake razumne mere.
Taj pritvor je produžen iz jednog rasističkog pristupa prema tom čovjeku. Ništa drugo. Nije bilo nikakvih elemenata. 4 svjedoka su rekli da on nije bio tu. Znači, te sekunde je tužilac morao da odustane. A oni su mu namjerno produžili pritvor. To je taj sadizam, to je to maltretiranje okrivljenog bez ikakve potrebe. To je ono što se u praksi Evropskog suda zove proizvoljni pritvor.
Zvaničnici Kosova, ali i tamošnji civilni sektor smatraju ovakva hapšenja neprihvatljivim. Bedžet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda vidi u ovim slučajevima politički pritisak iz Srbije.
Hapšenje Nehata Tačija se dogodilo u vreme kad je sud odlučio o žalbi Olivera Ivanovića. Znači, Srbija je htjela preko tog hapšenja da dobije možda smanjenje ili oslobađajuću presudu za Ivanovića. Srbija pokušava da se politički dobije time što hapsi građane Kosova.
Šalja kaže i da Srbija ima listu za hapšenje građana Kosova i dodaje da bi evropski predstavnici u Briselu trebalo da budu upoznati s takvim spiskovima.
Treba treća strana koja posreduje u pregovorima između Srbije i Kosova da natera i Srbiju pa i Kosova ako ima neku listu za hapšenje građana države ili Kosova ili Srbije.
Rekao je Bedžet Šalja. Opširnije o ovoj temi čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da Hrvatska nije bila spremna za hapšenje bivših pripadnika HVO u Orašju, te da bi, da su za to znali, drugačije razgovarali tokom njegove posete Bosni i Hercegovini. Nedavno hapšenje bivših pripadnika HVO, koji se sumnjiče za ratni zločin protiv srpskih civila, dogodilo se dva dana nakon prve zvanične posete delegacije Hrvatske na čelu s Plenkovićem, Sarajevu i Mostaru. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, izjavio je da ne očekuje da će hapšenje desetorice bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane u ponedjeljak u Orašju uticati na pogoršanje odnosa BiH i Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nekoliko dana Evropska komisija objavit će paket godišnjih izveštaja o napretku zemalja koje idu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija uvodi i novi kalendar ovih izveštaja. Prvi naredni neće se pojaviti u novembru 2017. nego na proleće 2018. godine i u isto vrijeme svake naredne godine. Kako javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak, za tu promjenu komisija se odlučila zbog toga što se izbori u zemljama kandidatima najčešće održavaju u jesen. Biće zvanično predstavljeni u podne u Evropskom parlamentu, a ono što se očekuje kada je Srbija u pitanju jeste da izveštaj neće biti negativan. Biće međutim poručeno Srbiji da u nekim segmentima, kao što su vladavina prava, nezavisno pravosuđe, borba protiv korupcije, treba da uloži dodatne napore. Biće i kritike kada je u pitanju sloboda medija, a Srbija će još jednom biti pozvana da se više usaglašava sa Evropskom unijom kada je u pitanju poglavlje 31, odnosno spoljna politika i bezbednost. Verovatno je da će u izveštaju biti pomenuti slučaj Savamala. Izveštaj još nije finalizovan, tako da ostaje da se vidi da li će i kako taj slučaj biti pomenut, ali sva je prilika da hoće. Javio je iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Đozvijak, a mi u nastavku govorimo o evropskoj perspektivi regiona. Mislim da je proširenje Evropske unije u velikoj meri pod znakom pitanja, izjavio je za naš program Jan Tehau, analitičar iz Berlina. On dodaje da je problem i što nema značajnijeg napretka u reformama na Balkanu. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako se ne bi posvetila dovoljno pažnje Balkanu, ocenjuje Tehau, direktor forum Richard Holbrook za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
We have to say that it would be a huge strategic blunder, you know, not to look at the Balkans.
Intervju sa Janom Tehau, analitičarom iz Berlina, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Glavna ulica u Ivanjici opet će se zvati po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata, Milinku Kušiću, umjesto po Zoranu Đinđiću, kako se zvanično zvala od 2003. godine u kojoj je ubijen srpski premijer. Takvu odluku donela je odbornička većina koju u Skupštini opštine Ivanjica čine naprednjaci premijera Vučića i socijalisti šefa diplomatije Ivice Dačića. Objašnjeno je da odluka doneta 2003. nikada nije primenjena praktično, te da nisu postavljene table s novim imenom ulice zbog protesta stanara u toj ulici, koji pak nisu željeli da se izlažu trošku prilikom mijenjanja podataka u dokumentima. Slušamo Novku Ilić.
Predsednik Skupštine opštine Ivanjica Aleksandar Tripković kaže dogovor u vladajućoj koaliciji je da ne daju medijima izjave. Odluka nije politička, već samo želja da se pomogne građanima. Milorad Dramićanin, dugogodišnji odbornik Demokratske stranke, rekao nam je kako je ovo skandalozna odluka. Podseća da je za kratko vreme Đinđić mnogo učinio za malu opštinu Ivanjicu. Vladajuća koalicija nije želela da čuje njegovo objašnjenje. On je napustio sednicu lokalnog parlamenta i nada se da ova odluka neće proći na republičkom nivou. I potpredsednik Demokratske stranke Jovan Marković osuđuje odluku ivanjičkih naprednjaka i kaže i vlada mora zauzeti jasan stav.
Nedopustivo je da s jedne strane Srpska napredna stranka i premijer Vučić hoće da grade spomenik pokojnom premijeru u Beogradu, a sa druge strane da se donose ovakve odluke koje vređaju građane Srbije. Mislim da zbog toga mora da postoji vrlo jasan stav i vlada Republike Srbije staje odluka poništi.
Tomislav Parpura bio je predsednik komisije za promenu naziva ulica 2003. i objašnjava zašto tada i pored zvanične odluke nije promenjeno ime ulice.
Trebala direkcija za izgradnju da da nalog komunalnom da postavi te table, oni to nisu uradili. Kad se promenila vlast, više to nije njih interesovalo i to je stajalo do današnjeg dana.
Parpura kaže neshvatljiv je potez odborničke većine u Ivanjici.
A meni je strašno to zato što mislim da ovaj narod mora da vodi računa istoriji, kulturi i nacionalnoj svesti. Ne mogu da shvatim.
Objašnjenje da se menja naziv ulice iz praktičnih razloga je neopravdan, rekao je Parpura.
Ljudi menjaju lične karte onda kad im istekne i nikakvog troška nema. To nije uopšte bitno. Evo, 13 godina je prošlo, znači do sad bi sve lične karte bile izmenjene.
Svaka vlast menja nazive ulica. To su srpska posla kao da nema prečih, rekao nam je Emilijan Protić, ivanjički publicista, hroničar Ivanjičke varoši. Dodaje Milinko Kuš Kušić je svetlo ivanječko ime, ali čin menjanja naziva ulica je ružan.
Naša srpska posla. Nemamo prečih poslova nego ovakvih.
A književnik Svetislav Basara kaže mi smo narod nestabilan.
Ništa ta promena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina. Prema tome to svedoči samo da smo mi narod koji je nestabilan, koji zna šta neće, ali ne zna šta hoće. Tako da je to promena ime na ulici Zoran Đinđić, Milinko Kušić, želja da se vratim u prošlost. Ja to drugačije ne mogu da potumačim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sastanak dela opozicionih stranaka na poziv lidera Pokreta za preokret Janka Veselinovića o stvaranju uslova za poštene izbore počeo je u sedištu te stranke u Beogradu. Pozivu su se odazvali predstavnici Demokratske stranke, Nove Srbije, Socijaldemokratska stranka, SDA Sandžaka, Zajedno za Srbiju, Levica Srbije, bivši članovi poslaničkog kluba DSS-a Sanda Rašković-Ivić i Đorđe Vukadinović. Sastanku ne prisustvuju predstavnici Pokreta Dveri i Dosta je bilo, iako su bili pozvani, dok Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka Srbije nisu ni pozvane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U međunarodnoj akciji policija Srbije, Nemačke i BiH prekinut lanac trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca. U tri zemlje uhapšeno 16 osoba. Kod Smedereva se nastavlja potraga za dvojicom članova posade teretnog broda koji se juče prevrnuo. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Sutra toplije uz postepeno na oblačenje, temperatura do 18 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru nesmetano radi, iako mu je Nacionalni savjet za visoko obrazovanje odbio akreditaciju gotovo svih studijskih programa. Rektor Suad Bećirović nam je rekao.
Mi još nismo dobili zvanični odgovor od strane Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Elitne iračke jedinice suočile su se sa žestokim otporom militanata takozvane Islamske države u Mosulu, gradu koji je pod njihovom kontrolom bio duže od 2 godine. Komandant jedinice za borbu protiv terorizma, Muntarar Salem, rekao je za AFP da iračke snage napreduju i da su trenutno borbe u istočnom delu grada. A portparolka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ravina Shamdasani izjavila je da su militanti Islamske države u okolini grada Mosula ubili na stotine ljudi, uključujući 50 dezertera i 180 bivših vladinih službenika. Kako je navela, oni su transportovali 1600 ljudi iz grada Hamama el-Alilija u Tel Afar, izrazivši istovremeno strahovanje da postoji mogućnost da oni budu korišćeni kao živi štit. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske, saopštio je premijer Binali Yildirim, optuživši za napad kurdske ekstremiste. Napad se odigrao nekoliko sati nakon hapšenja lidera i poslanika pro-kurdske Narodne demokratske partije, priredila Mirena Rakela.
Među uhapšenima je lider Narodne demokratske partije Selahattin Demirtaš, kojeg svjetski mediji nazivaju kurdski Obama. Uhapšena je i dopredsjednica stranke Figen Yüksekdag. Terete ih, kako kažu odvjetnici stranke, jer su odbili svjedočiti o zločinima povezanim sa terorističkom propagandom. Turske vlasti optužuju ovu opozicijsku stranku za povezanost sa kurdskom militantnom radničkom partijom Kurdistana PKK, koju Sjedinjene Države, Europska unija i Turska smatraju terorističkom organizacijom. Tužilaštvo istražuje čak 50 od 59 poslanika te stranke u parlamentu. U Turskoj je i dalje na snazi izvanredno stanje uvedeno nakon pokušaja vojnog puča u julu. Ono omogućuje predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i vladi da zaobilazi parlament kada donosi nove zakone, te da ograničava ili potpuno krši ljudska prava i slobode. Demirtaš ponavlja da Erdogan pokušava stranku izbaciti iz parlamenta i dodatno ojačati svoju moć. Društvene mreže, Twitter, Facebook, YouTube i WhatsApp bili su nedostupni nakon hapšenja. Današnja uhićenja vjerojatno će izazvati nove napetosti među Kurdima, ali i više nasilja. Eksplozije u blizini policijske stanice u Diyarbakiru, u kojoj se nalaze neki od uhapšenih poslanika, razorila je susjedne zgrade, a vatrogasci dalje pretražuju ruševine u potrazi za nastradalima.
A nekoliko dana prije izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, makedonski grad Veles privukao je pažnju nekoliko svjetskih medija. Naime, u Velesu postoji nekoliko web sajtova koji objavljuju propagandističke vesti o Donaldu Trumpu. Oni kažu da im je glavni motiv financijske prirode. Opširnije Blagoja Kuzmanovski.
Počeo sam da radim na internet sajtu o Donaldu Trumpu jer sam student i nisam imao posla, pa sam mislio da ću zaraditi novac na takav način. Ovo nam je rekao u telefonskom razgovoru student iz Velesa koji je insistirao da ostane anoniman. Posle informacija da je ovaj grad u Makedoniji sa oko 40.000 stanovnika postao centar ovakvih sajtova koji prenose propagandističke vesti o predsjedničkom kandidatu Američke republikanske partije Donaldu Trumpu. Njega su izabrali zato što su smatrali da je Trump najzanimljiviji i da će donositi najviše čitalaca. Naš sagovornik je istakao da je zarađivao dovoljno za jednog studenta, ali da je prekinuo da radi na tom projektu u avgustu ove godine, jer je u međuvremenu našao stabilni posao, ali i zato što je mnogo ljudi otvorilo slične sajtove i više nije imao toliko zarade kao prije. On kaže da je njegov glavni motiv bio isključivo finansijski benefit. Informacije su dobivali od stranih sajtova, ali su koristili i makedonske izvore, pa su ih prevodili. Nisu mnogo pazili da li su te informacije vjerodostojne. Bitno im je bilo da li je vest dovoljno intrigantna i da li bi privukla klikove. Nisu objavljivali samo vesti za koje je bilo očigledno da su lažne i namjerno naduvane. Informacije o ovim sajtovima su zanimljive i velikim svjetskim medijima. Nedavno je o tome pisao britanski Guardian, a sada, nekoliko dana prije izbora u Americi, i BuzzFeed je imao storiju namijenjenu veleškom slučaju. Urednik jednog informatičkog portala u Makedoniji, Viktor Dano, kaže da se sve ovo radi zbog novca i da to nije održljivi biznis, već se radi o urbanim mitovima i američkom snu da postaneš bogat preko noći radeći na internetu.
Ne vjerujem da se radi o političkim interesima,
već da je razlog internet ideologija da ukoliko otvoriš internet sajt, odmah ćeš imati mnogo reklama i zaradit ćeš novac. Oni uvek koriste senzacionalizam, u ovom slučaju Donalda Trumpa, da bi privukli što veću publiku. Ali to što rade je kriminalno, a sigurno je i prevara, jer kradu tuđe sadržaje, prave plagijat vesti i predstavljaju lažne informacije. To su apsolutno lažne vesti i nisu u domenu parodije, već kompletno su namijenjene širenju teorija zavera. Дано каже да ние актуелан само Трамп, веќе да постоје сајтови овог типа и о другим темама, као што су здрава храна, фитнес или спорт, односно садржаи кои се лако краду. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
Слушате програм Радио Слободна Европа.
Ponovo smo u Srbiji. Kod Smedereva se nastavlja potraga za dvojicom članova posade teretnog broda koji se juče prevrnuo kod sidrišta u tom gradu. Razlozi prevrtanja broda koji je prevozio oko 660 tona kamena tucanika za sada su nepoznati i u toku je njihovo utvrđivanje. Plovidba na tom dijelu Dunava je bezbedna, ali je Lučka kapetanija Smederevo izdala upozorenje svim brodovima u tom sektoru da povećaju pažnju prilikom plovidbe. Branko Vučković.
Teretni brod Beograd 10, koji se juče prevrnuo u blizini Smederevske tvrđave, nalazi se na istom mestu, dok ekipe žandarmerije i ronioca nastavljaju potragu za dvojicom nestalih članova posade. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ploveća dizalica Soča jutro skrenula ka mestu udesa kako bi započela operaciju vađenja broda.
Ronioci su također tu, u toku dana će ekipe na terenu utvrditi da li će prvo da se izvrši ronjenje kako bi ronioci pokušali da uđu u kabine koje su trenutno ispod vode. Ako ne uspeju, onda će prvo da se brod izvadi pa će naknadno da se otvaraju kabine i traže tela.
Prema navodima našeg sagovornika, plovidba na tom delu Dunava je bezbedna, ali je Lučka kapetanija Smederevo upozorila brodove u tom sektoru da povećaju pažnju prilikom plovidbe.
Brod se ne nalazi na plovnom putu, ne utiče na bezbednost plovidbe, međutim nalazi se na mjestu koje je određeno za sidrište, tako da svi brodovi koji prilaze ka sidrištu moraju da povećaju nivo pažnje u plovidbi. Dakle, nemamo ozbiljnih nautičkih problema.
Kovačević kaže da su razlozi prevrtanja broda za sada nepoznati i oni su još uvek u fokusu istrage, ali se zna da je brod bio tehnički ispravan, kao i da su članovi posade imali sva potrebna dokumenta.
Nešto se u noći između drugog i trećeg dogodilo, to trenutno pokušavamo da utvrdimo šta je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nedelju dana nakon što je Nacionalni savjet za visoko obrazovanje odbio akreditaciju gotovo svih studijskih programa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, zatičemo uobičajenu sliku jednog radnog dana u toj ustanovi. I dok u savjetu tvrde da je dokumentacija za akreditaciju aljkavo pripremljena sa nizom materijalnih grešaka i nepravilnosti, ta visokoobrazovna ustanova govori o korupciji, monopolu i šovinizmu. Opširnije Amela Bajrović.
Nastava se odvija po uobičajenom rasporedu. Mnogo studenata zatekli smo u menzi i na prvi pogled deluje kao da nikoga od njih nije uznemirila informacija da ovaj univerzitet, koga ovdje zovu muftinim, može da upisuje studente samo na engleski jezik i pravne nauke koje su akreditovane još 2010. godine. O argumentima Nacionalnog savjeta da odbija akreditaciju Internacionalnom univerzitetu koji je pao na nastavnom kadru izveštavali su gotovo svi mediji posljednjih dana. Međutim, rektor ove visokoobrazovne ustanove Suad Bećir tvrdi da oni još uvijek nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje i obrazloženje ove odluke.
Mi smo uredno promjenom zakona podnijeli zahtjev za akreditaciju još davne 2009. godine. Nakon što smo bili izloženi jednom subjektivnom i tendencijom ocjenjivanju.
Osnivač ovog univerziteta, Muamer Zukorlić, koji je predsjednik odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, a pre ulaska u politiku glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, u pismu medijima navodi da je ovakva odluka Nacionalnog savjeta sprega korupcije, monopola i šovinizma. Generalni sekretar ovog savjeta Miodrag Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zaprepašćen ovom izjavom jer takve paušalne izjave u akademskom svetu nisu dozvoljene.
Promenila su se tri sastava akreditacijne komisije po svim mandatima. Akreditacijna komisija je promenila 4 predsjednika. Ako toliki broj najkvalifikovanijih ljudi u Srbiji da odlučuju o kvalitetu nekog univerziteta misli isto, onda se ne možete pozivati na argumente da vas neko mrzi, da neko donosi odluke iz nacionalnih šovinističkih ili koruptivnih razloga.
Zukorlić je u pismu ocenio da je jasno da grupa profesora oligarhijski drži visoko obrazovanje u svom posjedu, ne dopuštajući bilo kome da formira kadrove mimo njihovog interesnog blagoslova. Međutim, Popović ističe da je razočaran kvalitetom pripremne dokumentacije koju je ovaj univerzitet predao za akreditaciju.
Jako je aljkavo pripremljena dokumentacija, sa puno materijalnih grešaka. Jedan ogroman problem je što Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, prema zakonskim propisima, nikada nije dobio dozvolu da daje magistarske i doktorske diplome. Nikada. To je jedan veliki problem zato što je veliki broj nastavnika sadašnjih Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru stekao te diplome upravo na Internacionalnom univerzitetu.
Rektor Bećirović, koji je i sam magistarski i doktorske studije završio na ovom univerzitetu, odbacuje ovakve tvrdnje.
Mogu sa punom savješnošću kazati da niko nije doktorirao u jednom vremenskom roku koji nije dozvoljen zakonom.
Koordinator akademske inicijative Forum 10 Teo Taraniš smatra da je ovaj Novopazarski univerzitet najbolji primjer činjenice da je obrazovni sistem u Srbiji u haotičnom stanju.
Ministarstvo prosvete u zadnjih 10 godina ne uspeva da uvede red u privatno obrazovanje u Srbiji i onda sledstveno imamo i tu situaciju na Internacionalnom univerzitetu koji 10 godina ne može da se akredituje, a posluje, izdaje diplome.
Internacionalni univerzitet ima oko 2000 studenata raspoređenih na 6 departmana, a najviše ih je na društveno-humanističkim naukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije idemo na Kosovo. Predstavnici lokalnih vlasti Južne i Severne Mitrovice tvrde da je u tom podeljenom gradu postignut napredak u slobodi kretanja građana. I sami građani albanske i srpske nacionalnosti to potvrđuju, mada nisu svi saglasni. Strah i na jednoj i na drugoj strani donekle ograničava punu slobodu kretanja. Mitrovica je ostala podeljena od rata 99. pa je tako južni deo nastanjen uglavnom albanskim stanovništvom, a severni srpskim. Reportažu Bekima Bislimija priredila Amra Zeneli.
Predstavnici lokalnih samouprava smatruju da je uklanjanje ranije postavljenih barikada između dva dela znak poboljšanja slobode kretanja. S druge strane, građani na to gledaju drugačije. Kosovski Albanac Viktor Peci, koji živi u Zvečanu nadomak Severne Mitrovice, gde inače živi većinsko srpsko stanovništvo, kaže da je sloboda kretanja ograničena samo u institucionalnom aspektu, dok se građani, iako sa dodatnom pažnjom, kreću slobodno. Građani se kreću bez problema sve dok se neki problem ne pojavi. U trenutku kada se može uočiti da sam Albanac, moguće da se neki problem desi, ali ne uvek. Nakon sporazuma Kosova i Srbije, izgleda da slobodno kretanje više ne predstavlja veliki problem za Albance, kaže on. Faruk Ahmeti, također Albanac sa prebivalištem u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala na samom ulazu u Severnoj Mitrovici, kaže da nema ometnji prilikom kretanja s južne na severnu stranu ili obrnuto. Strah je ipak prisutan. Strah uvek postoji zato što radim u južnom delu, a porodica mi je na severu i zato uvek razmišljam o njima, kaže on. A Ljubinka Milošević, starija žena srpske nacionalnosti iz Severne Mitrovice, kaže da često odlazi u južni deo.
Na južni deo idemo u radnju, niko ne dira, kupimo sve, oni daju, oni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakav problemu nema.
Mladić Veljko Marković iz severnog dela grada, međutim, ističe da slobodno kretanje za njega postoji samo na severu.
Pa znate kako, ovaj deo ovde može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja. Ne znam da li je to zbog netrpeljivosti dva naroda ili već zbog čega, ne znam, ali tako je.
Marković govori o glavnom Ibarskom mostu gde je donedavno postojao takozvani park mira, postavljen nakon što je uklonjena barikada od zemlje i šljunka u severnom delu grada. Na ovom mostu se trenutno obavljaju radovi koje finansira Evropska unija, kako bi on ponovo uskoro bio otvoren za pešake i saobraćaj, čemu je služio i pre rata. Gradonačelnik Batiri veruje da će se to desiti januara sledeće godine. Ostaje da se vidi da li će most obavljati ulogu koju ima, a koji je prestao da obavlja 1999. Umesto da spaja, most je 16 godina razdvajao ovaj grad na Ibru. Prošle nedelje uklonjene su i poslednje barikade u blizini istočnog mosta koji vodi prema Bošnjačkoj Mahali, što je bio dogovor dvojice gradonačelnika Sebne i Južne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
I još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U međunarodnoj akciji policija Srbije, Nemačke i Bosne i Hercegovine prekinut lanac trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca. U tri zemlje uhapšeno 16 osoba. Kod Smedereva se nastavlja potraga za dvojicom članova posade teretnog broda koji se juče prevrnuo. Najmanje 8 ljudi je poginulo, 100 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Sutra toplije, uz postepeno na oblačenje. Uveče je moguća slabija kiša, temperatura do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.